som den kmai.
សូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធារកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លែន New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealand ការផ្សាយនិងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសនិងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org/radio ខ្មែរសូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
សូមជូនព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតថាការស៊ើបអង្កេតលើកិច្ចកម្មបណ្ឌិតកម្មលៃមិនទាន់មានដំណោះស្រាយភាពអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតថ្លែងថាអញ្ញាធិការខ្មែរស៊ើបអង្កេតករណីបាញ់សម្លាប់បណ្ឌិតកម្មលៃនៅមិនទាន់មានដំណោះស្រាយភាពដូចដែលអ្នកស្រីធ្លាប់បានទទូចស្នើឡើយការអះអាងនេះធ្វើឡើងក្នុងសន្និសីទកាសែតមានបូកសរុបលទ្ធផលការងារបិទបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី4របស់អ្នកស្រីមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី18សីហាបើទោះជាសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនបុរសឈ្មោះអឿងអាងហើយជាប់សម្លាប់ហើយតុលាការក៏បានកាត់ទោសឲ្យបុរសរូបនេះជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដោយចោទប្រកាន់ថាបានបាញ់សម្លាប់បណ្ឌិតកម្មលៃកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ក្តីអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតនៅតែចាប់ទុកថាការស៊ើបអង្កេតទៅលើការបាញ់សម្លាប់បណ្ឌិតកែមឡៃនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី3មកកាន់កម្ពុជាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2016ពលគឺ3ខែក្រោយការបាញ់សម្លាប់បណ្ឌិតកែមឡៃអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរខ្មែរបើកការស៊ើបអង្កេតប្រកបដោយឯករាជ្យមិនលំអៀងនិងមានតម្លាភាពលើករណីឃាតកម្មបណ្ឌិតកែមឡៃទោះជាយ៉ាងណាក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃបិទបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី4នៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី18សីហាអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតវាតម្លៃថាការស៊ើបអង្កេតនៅទៅលើឃាតកម្មបណ្ឌិតកែមឡៃនៅតែមិនទាន់មានតម្លាភាពដដែលពាក្យពន្ធឃាតកម្មលើបណ្ឌិតកែមឡៃគេមិនឃើញមានការវិវត្តអ្វីថ្មីនោះទេឬក៏មានការស៊ើបអង្កេតណាមួយប្រកបដោយភាពយុត្តិធម៌និងតម្លាភាពនោះឡើយដូច្នេះវាមិនឃើញមានការប្រែប្រួលអ្វីនោះទេបណ្ឌិតកែមឡៃត្រូវបានគេតកោបាញ់សម្លាប់ជាង1ឆ្នាំមកហើយបើទោះជាតុលាការបានកាត់ទោសបុរសឈ្មោះអឿតអាងហើយជាប់សម្លាប់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតរួចហើយក្តីអ្នកគ្រប់ស្រឡាញ់បណ្ឌិតកែមឡៃនៅមិនទាន់អស់ចិត្តនោះទេនឹងនៅតែទាមទារឲ្យតុលាការវេកមុខមេខ្លោងដែលនៅពីក្រោយការបាញ់សម្លាប់នេះមកបដន្តទោសព្រោះពួកគេមិនជឿថាអឿតអាងបាញ់សម្លាប់បណ្ឌិតកែមឡៃដោយសារតែរឿងចម្ពាក់លុយនោះទេបន្ថែមពីលើនេះសវនាការកាត់ទោសអឿតអាងហើយជួបសម្លាប់កាលពីដើមខែមីនាមានបានជំរះមន្ទិលសង្ស័យរបស់ពលរដ្ឋឡើយជាពិសេសទៅទៀតវីដេអូឃ្លីបដែលតុលាការយកពីហាងស្តាម៉ាតកាលតិចក្នុងថ្ងៃបាញ់សម្លាប់បណ្ឌិតកែមឡៃដាក់បង្ហាញនៅក្នុងសវនាការគឺមានរូបភាពព្រិលបង្ហាញមុខមនុស្សមិនច្បាស់ចាញ់រូបភាពដែលយកចេញពីកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដែលគេដាក់នៅតាមផ្លូវទៅទៀត លើពីនេះការស៊ើបអង្កេតរបស់អាស៊ីសេរីដែលបានទៅសាកសួរម្ដាយប្រពន្ធនិភ័ក្រនិងព្រះសង្ឃដែលធ្លាប់ស្គើអឹតអាងហើយជួបសម្លាប់ពួកគេអះអាងថាជួបសម្លាប់មិនដែលនិយាយពីរឿងឈ្មោះបណ្ឌិតកំឡៃម្ដងណាឡើយហើយបាននិយាយថាបណ្ឌិតកំឡៃជាពាក់លុយជួបសម្លាប់ចំនួន3000ដុល្លារទៀតនោះពួកគេរឹតតែមិនជឿថែមទៀតដោយសារតែជួបសម្លាប់រោគលុយចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនឯងស្ទើរតែមិនរស់ផងនោះឆ្លើយតបចំពោះការរិះគន់របស់អ្នកស្រីរណាសមិទ្ធអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រអះអាងនៅថ្ងៃទី21សីហាថាសំណុំរឿងឃាតកម្មនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់តុលាការហើយតុលាការក៏កំពុងតែបន្តនីតិវិធីរបស់ខ្លួនដែរលោកថានៅពេលតុលាការស្នើឲ្យអាជ្ញាធរជួយយ៉ាងណានោះអាជ្ញាធរនឹងធ្វើតាមការចង់បានរបស់តុលាការលោកខៀវសុភ័ក្រថ្លែងដែរថាតាមការកត់សម្គាល់របស់លោកឲ្យតែនៅក្នុងអាណត្តិរបស់ខ្លួននាយករាជការសិទ្ធិមនុស្សតែងតែរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែនៅពេលចប់អាណត្តិទៅវិញពួកគេតែងតែមានសមានចិត្តចំពោះរដ្ឋាភិបាលក្រោយការកាត់ទោសជួបសម្លាប់ឲ្យចប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតបើទោះជាតុលាការបានសម្រេចបំបែកសំណុំរឿងឃាតកម្មបដិទ្ធកម្មឡៃដើម្បីស្វែងរកអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតក្តីតែមកទល់ពេលនេះគេនៅមិនឃើញមានការវិវត្តណាមួយគួរឲ្យកត់សម្គាល់ឡើយទោះជាយ៉ាងណាក្រៅពីអំពីនៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស៊ើបអង្កេតឲ្យឆាប់រហ័សមកចត់និងមានលំអៀងអ្នកជំនាញផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិអះអាងថាពួកគេនឹងបន្តតាមដានករណីឃាតកម្មលើបណ្ឌិតកំឡៃនេះយ៉ាងដិតដល់ការរងចាំរហូតដល់10ឆ្នាំទើបរដ្ឋាភិបាលពីកាសែត Cambodia Daily ប្រចាំឲ្យភ្ញាក់រលឹកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលយល់ថាការរងចាំរហូតដល់10ឆ្នាំទើបបានរដ្ឋទីពុនពីសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ប្រចាំទុកពេលឲ្យកសែតនេះភ្ញាក់រលឹកដោយខ្លួនឯងលោកសុបអេសានដែលជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃទី21ខែសីហាថាម្ចាស់កសែត The Cambodia Daily មានអ្នកគ្រប់គ្រងសិទ្ធិជនជាតិអាមេរិកដែលជាអ្នកមានអរិយធម៌ជឿនលឿនខ្លាំងណាស់និងតែងតែទីទានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាគ្មាននីតិរដ្ឋនិងគ្មានប្រជាធិបតេយ្យឯឡូវគួរភ្ញាក់ខ្លួនបំពេញកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធជូនរដ្ឋដោយមិនត្រូវយកលេសអ្វីផ្សេងមកដោះសារនោះទេចំណែកឯមន្ត្រីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារលោកគង់វិបុលនៅថ្ងៃទី21ខែសីហានេះដែរក៏បានឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់ម្ចាស់កាសែត The Cambodia Daily អ្នកស្រី Debra Krisa Steel ដែលចោទរដ្ឋាភិបាលថាចង់បិទសារព័ត៌មានរបស់អ្នកស្រីក្រំលេសមិនបង់ពន្ធនោះលោកគង់វិបុលផ្ដំតាមសារព័ត៌មានដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលឈ្មោះ Fresh News ទៅម្ចាស់កាសែត The Cambodia Daily ថាសូមកុំលៀងខ្លួនដោយចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលថាជារឿងនយោបាយលើករណីកំណត់ពន្ធនោះលោកបន្តថាបើចង់បន្តសកម្មភាពរបស់ខ្លួនសូមមកបង់ពន្ធជូនរដ្ឋលោកគង់វិបុលត្រូវបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋនឹងចាប់អនុវត្តការរឹបអូសពន្ធនេះចាប់ពីថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាខាងមុខនេះដោយឈានដល់ការបិទកាសែតនេះទាំងស្រុងតែម្ដងបើមិនបង់ពន្ធជូនរដ្ឋតាមកាលកំណត់ម្ចាស់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily អ្នកស្រី Debra Krisa Steel កាលពីថ្ងៃទី20ខែសីហាថាការកំណត់ពន្ធ6កណ្ដាក់សញ្ញា1លានដុល្លារនេះគឺមិនឈលលើសច្ចភាពនិងមានចេតនានយោបាយចង់បិទសារព័ត៌មាននេះចោលតែម្ដងបើតាមលិខិតជូនដំណឹងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារស្ដីពីការកំណត់ពន្ធឡើងវិញចុះថ្ងៃទី4ខែសីហាបញ្ជាក់ថាកាសែត The Cambodia Daily ជំពាក់ពន្ធរដ្ឋពីឆ្នាំ2007ដល់ឆ្នាំ2016សរុប6កណ្ដាក់សញ្ញា1លានដុល្លារដោយបូកទាំងការប្រាក់ចិត្ត3លានដុល្លារផងអត់ធោបដិសេធមិនអោយអតីតសង្ឃដែលប្រើកំភ្លើងជានៅក្រៅឃុំសាលាអូតូកាលពីម្សិលមិញបានច្រានចោលភ្លាមៗនៅបណ្ដឹងសំនៅក្រៅឃុំរបស់អតីតសង្ឃឈ្មោះហ៊ុនសុផានីដែលប្រើកំភ្លើងជួរនៅវត្តដំរីសសង្កាត់ស្វាយប៉ោក្រុងបាត់ដំបងខណៈសាលាដំបងខាត់នេះចោទពីបទកាន់កាប់និងដឹកជញ្ជូនអាវុធគ្មានការអនុញ្ញាតនិងបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតលោកជួងជួងងីជាមេធាវីដែលទទួលសិទ្ធិការពារឲ្យអតីតសង្ឃហ៊ុនសុផានីបានប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតនៅក្រៅបន្ទប់សវនាការថាការស្នើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់កូនក្តីលោកត្រូវសភាប្រមទាននៃសាលាអូតូច្រានចោលហើយដោយសំអាងថាការដោះលែងឲ្យកូនក្តីលោកនៅក្រៅឃុំខ្លាចបង្កការលំបាកដល់ការស៊ើបអង្កេតហើយរក្សាជនត្រូវចោទទុកជូនតុលាការចាត់ការតាមនីតិវិធីលោកជឿងីនឹងរៀបចំ បណ្ដឹងប្រដឹងទៅតុលាការកំពូលបន្តទៀតព្រោះកូនក្តីបានប្រកាសិទ្ធឲ្យលោកប្រដឹងហើយលោកជួយងីឆ្លើយថ្លែងទៀតថាការសម្រេចបែបនេះគឺផ្ដល់ភាពអយុត្តិធម៌ខ្លាំងដល់លោកហ៊ុនសុផានីហើយក៏បង្ហាញឲ្យឃើញពីចំណាត់ការមិនល្អសម្រាប់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅស្រុកខ្មែរយើងព្រោះថាការកាន់កំភ្លើងជាច្បាប់អត់មានហាមឃាត់ទេហើយចំពោះដាវនិងកំបិតដែលលោកកាន់ឈុតថតនោះក៏មិនមែនជាបទល្មើសអ្វីដែរច្បាប់មានបានហាមមិនឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរកាន់ដាវឯណាការដែលប្រជាពលរដ្ឋយកដាវទៅប្រើប្រាស់ដូចជាកំបិតធម្មតាកាប់ព្រៃត្រៃព្រៃអីហ្នឹងគឺមិនមែនជាបទល្មើសទេច្បាប់ហាមមិនឲ្យមានការកាន់កំភ្លើងបើកាលណាកាន់កំភ្លើងខុសច្បាប់ត្រូវមានលិខិតអនុញ្ញាតហើយលោកសុផាន់នេះកាន់កំភ្លើងជាសោះបែជាតុលាការចាត់ថាកាន់កំភ្លើងគ្មានការអនុញ្ញាតទៅវិញខ្ញុំមានការសោកស្ដាយមែនទែនលោកជឿងីថ្លែងបន្តថាករណីនេះលោកមើលឃើញថាជាការអនុវត្តច្បាប់អាស្រ័យលើបុគ្គលជាអ្នកអនុវត្តទេគឺតំណាងអាយកាជាអ្នកចោទប្រកាន់ហើយចៅក្រមជាអ្នកសម្រេចលោកយល់ថាច្បាប់មិនមែនជាបញ្ហាទេបញ្ហាគឺនៅត្រង់បុគ្គលអនុវត្តច្បាប់ទេអ្នកដែលបំពេញតួនាទីក្នុងការអនុវត្តច្បាប់គឺនៅមានកម្រិតនៅឡើយជាក់ស្ដែងដូចជាលោកហ៊ុនសុផានីកាត់ប្រើកំភ្លើងជាបែរជាចោទកាត់ថាប្រើអាវុធគ្មានការអនុញ្ញាតទៅវិញច្បាប់ឯណាដែលហាមមិនឲ្យកាន់កំភ្លើងជានឹងដើរនោះលោកបានថ្លែងបញ្ជាក់ថាខ្ញុំជាមេធាវីខ្ញុំឃើញច្បាស់ក្រឡែតគឺអ្នកចោទនោះហើយជាអ្នកបំពានច្បាប់នោះគ្មានច្បាប់ហាមកាន់កំភ្លើងជាទេតែបែរជាបុគ្គលតំណាងអាយកាជាអ្នកចោទព្រះសង្ឃនាមណប់វ៉ានីជាសមាជិកបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯកគ្រីដែលតាមខ្លឹមមើលដំណើរការសវនាការរឿងក្តីនេះដល់សាលាឧទ្ធរបានមានសង្ឃដីកាថាអតីតសង្ឃហ៊ុនសុផានីលោកគ្មានទោសដល់ឋានៈឃុំខ្លួនទេតែបើលោកខុសវិន័យសង្ឃគឺទោសស្រាលណាស់ពាក្យប៉ុននឹងរឿងកាន់កំភ្លើងជានេះព្រះអង្គបញ្ជាក់ថាអាត្មាចាប់អារម្មណ៍ថាប្រហែលមានការគំរាមកំហែងទៅលើសមាជិកបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យច្រើនជាងព្រោះការលោកមិនទាន់ចាប់ខ្លួនគឺលោកជាក្រុមការងាររៀបចំសម្រស់សម្រួលសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅសង្កាត់អូចាស្រុកបាត់ដំបងមន្ត្រីសង្ឃបានហៅលោកសុផានីទៅធ្វើកិច្ចសន្យាជាប់អស់ហើយគ្មានពាក្យពឿងរឿងនេះទេតែពាក្យពឿងរឿងនយោបាយច្រើនជាងព្រោះគេចង់បំបាក់ស្មារតីព្រះសង្ឃមិនឲ្យចូលរួមឃោសនាបោះឆ្នោត2018ក៏មិនដឹងគួររំលឹកថាអតីតសង្ឃហ៊ុនសុផានីត្រូវបានសិលភាប្រមទិនសាលាឧទ្ធរបដិសេធមិនឲ្យនៅក្រៅខុំម្ដងមកហើយកាលពីថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2017ក្នុងបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងដីកាឃុំខ្លួនអតីតសង្ឃហ៊ុនសុផានីត្រូវបាននគរបាលខេត្តបាត់ដំបងចាប់ឃុំកាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នឹងបានផ្សឹកតាមដីការបស់តុលាការខេត្តបាត់ដំបងសម្ដេចហ៊ុនសែនរិះគន់អញ្ញាខ្លះមានលុយដោយសារបំផ្លាញព្រៃឈើនៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែសីហានេះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានរិះគន់និងនិយាយចំអកដល់ក្រុមអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិដោយសារការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅព្រឹកនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានដឹកនាំវេទិកាជាតិលើកទី2ស្ដីពីការការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅវិមានសន្តិភាពគេកាប់ឈើនៅព្រះវិហារតែគេមកចូលរួមកសាងបន្តិចបន្តួចនៅកំពង់ចាមឬនៅខេត្តកណ្ដាលហើយអ្នកកំពង់ចាមនិងអ្នកខេត្តកណ្ដាលគិតស្មានថាអ្នកទាំងនោះល្អត្រូវមើលប្រវត្តិបរុកស៊ីមានបានដោយសារការកាប់ឈើយ៉ាងគួរពិចារណាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងរិះគន់ក្រុមឈ្មួញរុកស៊ីកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងវេទិកាជាតិលើកទី2ស្ដីពីការការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តទៀតថាអ្នកខ្លះត្រូវបានគេគិតថាជាអញ្ញានិងជាឈ្មួញល្អនៅរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកនៅតំបន់ផ្សេងដែលបានបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ដោយសារការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើពីសំណាក់ឈ្មួញអ្នកមានអំណាចទាំងនេះអង្គញាឬឈ្មោះទាំងនេះគឺជាអក្រិតជនទៅវិញទេប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកំពុងបង្ហាញអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តចំពោះសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដែលលោកថារដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការងារច្រើនចំពោះការការពារនិងការទប់ស្កាត់ការកាប់ព្រៃឈើនេះនៅក្នុងវេទិកាជាតិដែលមានការចូលរួមពីអ្នកពាក់ព័ន្ធពីមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលព្រមទាំងអ្នកសិល្បៈផងនោះសម្ដេចហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើណាមួយវាមិនខុសពីការកាប់ក្បាលរបស់ខ្ញុំនោះទេខ្ញុំស្អប់ណាស់មនុស្សកាប់ឈើនេះរៀងរាល់ពេលប្រជុំគណៈបកខ្ញុំតែងរំលឹកហើយថាកុំឲ្យមានការអត់ឱនដល់មនុស្សកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើទោះអ្នកនោះមានឋានៈស្អីក៏ដោយ កម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់180ដែលជាប្រទេសលំបាកបំផុតក្នុងការចុះបញ្ជីប្រកបអាជីវកម្មកម្ពុជាប្រើរយៈពេល87ថ្ងៃដើម្បីចុះបញ្ជីប្រកបរបរអាជីវកម្មគណៈប្រទេសនៅអាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកប្រើតែរយៈពេល25ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះការយឺតយ៉ាងនេះបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសពិបាកបំផុតក្នុងការចុះបញ្ជីប្រកបរបរអាជីវកម្មដោយទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ180ក្នុងចំណោមប្រទេស189ប្រទេសដោយឡែកការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មតាមច្បាប់ស្តីពីវិធានពាណិជ្ជកម្មនិងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មជាភារកិច្ចរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលបានដំណើរការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មដែលអាចចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មបានពីគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលត្រូវចំណាយពេលពី3ទៅ5ថ្ងៃលោកមីកែលអ៊ីនជូឌូសុនឆេអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចចិនខ្ពស់របស់ធនាគារពិភពលោកបានថ្លែងថាមុននឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរអាជីវកម្មវិនិយោគិនត្រូវសុំច្បាប់ពីអាជ្ញាធរនិងក្រសួងច្រើនកន្លែងដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាត្រូវប្រើរយៈពេលយូរតម្រឹមទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណលោកថាបញ្ហានេះអាជ្ញាធរនិងក្រសួងក៏តែរកវិធីសម្រួលក្នុងការចុះបញ្ជីប្រកបអាជីវកម្មឲ្យងាយស្រួលជាងនេះនិងប្រើពេលវេលាខ្លីជាងនេះបន្ទាប់ពីនេះសូមលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
នឹកឃើញទាំងអព្រះអើយខ្ញុំផ្សងផងសូមសច្ចានឹកឃើញជានិច្ចមិនបំភ្លេចឡើយស្នេហាទូយ៉ាងណាក៏ខំរៀងសាលួងឆាយទាំងអស់ស្រណោះគ្នាដែលគាត់ឡងអូននឹងបងចងក្រងគំរងស្នេហានឹកឃើញថ្មីថ្មីពេលស្រីកែងកាយហាន់ថាហើយវិចារចាំផងព្រះអើយខ្ញុំផ្សងផងសូមសច្ចានឹកឃើញជានិច្ចមិនបំភ្លេចឡើយស្នេហាទូយ៉ាងណាក៏ខំរៀងសាលំខាយ
ព័ត៌មានក្នុងប្រទេស New Zealand ការស្ទង់មតិថ្មីរបស់ One News Colmar Bruton Poll ក្នុងរយៈ5ថ្ងៃកន្លងមក បានឲ្យដឹងថាការគ្រប់គ្រងគណៈបក Green បានធ្លាក់ចុះពី 15% មក 4% បន្ទាប់ពីការលាលែងតំណែងរបស់សហប្រធានបកអ្នកស្រី Mathieu Turay និងការលាលែងរបស់សមាជិកសភាមកពីគណៈបក Green ពីររូបក្នុងការប្រឆាំងនឹងទង្វើរបស់អ្នកស្រី Turay ស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតនេះគណៈបក Green ចាំបាច់ត្រូវឈ្នះឆ្នោតនៅមណ្ឌលទើបអាចបានចូលទៅក្នុងសភាបានការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបក Labor បានបន្តកើនឡើងពី 13% ទៅ 37% ក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រធានថ្មី Jacinda Ardern រីឯការគ្រប់គ្រងរបស់ National បានថយចុះ3មកនៅ 44% New Zealand First ថយ1មក 10% ការបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ2017នៅប្រទេស New Zealand នឹងធ្វើនៅខែក្រោយគឺថ្ងៃសៅរ៍ទី23ខែកញ្ញាជាការពិតណាស់ដែលការបោះឆ្នោតនេះជាការប្រកួតប្រជែងរវាងគណបកធំធំពីរគឺរវាង National និង Labor ក៏ប៉ុន្តែបើលទ្ធផលរបស់គណបកពីរនៅប្រកាសគ្នាមិនមានអ្នកឈ្នះដាច់នោះគណបក New Zealand First ច្បាស់ណាស់នៅតែជាតួអង្គសំខាន់ក្នុងការកំណត់ជោគវាសនាធ្វើឲ្យគណៈបកណាឈ្នះពេលគេសម្រេចចូលធ្វើសម្ព័ន្ធជាមួយគណៈបកណាមួយនោះព័ត៌មានអន្តរជាតិហឹង្សានៅទីក្រុងឆាឡុតថាកែក្រុមហ៊ុនអាមេរិកធំធំដើរចេញពីលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងធំធំនៅថ្ងៃពុធទី16សីហាបានលាលែងចេញពីតំណែងសមាជិករបស់គណៈកម្មាធិការប្រឹក្សានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីដើម្បីប្រឆាំងជំទាស់នឹងជំហររបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលហាក់ការពារក្រុមស្ដាំនិយមជ្រុលដែលប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាសម្លាប់មនុស្សនៅទីក្រុងឆាឡុតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី12សីហាប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដ៏លំបាកនិងឯកោលោកដូណាល់ត្រាំមិនត្រឹមតែយឺតយ៉ាវក្នុងការនិយាយឆ្កោលទោសក្រុមស្ដាំនិយមជ្រុលក្រុមការពារសាសស្បែកសតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែលោកនៅបានបង្ហាញសមានចិត្តគ្រប់គ្រងក្រុមនេះដែលមានសមាជិកម្នាក់បានបើកឡានបុកសម្លាប់មនុស្សទៅវិញនៅក្នុងអំឡុងបាតកម្មនៅទីក្រុងឆាឡុតរលកគ្រីគុណប្រធានាធិបតីអាមេរិកមានជាបន្តបន្ទាប់ទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបន្ទាប់ពីដូណាល់ត្រាំនៅថ្ងៃអង្គារបានថ្លែងចាត់ទុកបាតកោឆ្វេងនិយមដែលប្រឆាំងនឹងការរើសអើងពូជសាសន៍ថាជាក្រុមដែលហិង្សានិងថាដែលទៅធ្វើបាតកម្មក្នុងក្រុមស្ដាំនិយមជ្រុលមិនមែនសុទ្ធតែជាក្រុមណាស៊ីឬក្រុមការពារសាសស្បែកសទាំងអស់នោះទេលោកដូណាល់ត្រាំកំពុងនៅឯកោព្រោះថាជំហររបស់លោកដែលហាក់កាន់ជើងក្រុមស្ដាំនិយមជ្រុលដែលជាក្រុមរើសអើងប្រកាន់ពូជសាសន៍យ៉ាងដូចនេះគឺគ្មាននរណាគ្រប់គ្រងទទួលយកបានទេក្រៅតែពីក្រុមស្ដាំនិយមជ្រុលដូចជាក្រុមឃូក្លាសក្លានដែលចាត់ទុកជាក្រុមភេរវៈនិយមនៅអាមេរិកនោះរដ្ឋមន្ត្រីយុតិធធអាឡម៉ង់បានវាយតម្លៃថាសម្ដីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំមិនថ្កោលទោសអំពើហិង្សាក្រុមស្ដាំនិយមជ្រុលនៅទីក្រុងឆាឡុតគឺជារឿងដែលមិនអាចទទួលយកបានសម្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសវិញគំនិតហ្វាស៊ីសនិងគំនិតប្រឆាំងនឹងការរើសអើងពូជសាសន៍គឺជារឿងពីរដែលខុសគ្នាដាច់ស្រឡះដូច្នេះវាសំខាន់ណាស់ដែលអ្នកទទួលខុសត្រូវជាន់ខ្ពស់ត្រូវតែស្កល់ទោសគំនិតស្ដាំនិយមជ្រុលទោះនៅក្នុងទម្រង់ណាក៏ដោយនៅក្នុងស្រុកអាមេរិកវិញជំហរយោគយល់របស់ប្រធានាធិបតីទៅលើក្រុមស្ដាំនិយមជ្រុលអាមេរិកបានរងការរិះគន់ខ្លាំងណាស់ដែលពីបាក់របស់លោកត្រាំនៅក្រោយលោកត្រាំនិយាយទម្លាក់កំហុសទៅលើបាតកោទាំងពីរក្រុមនឹងថានៅក្នុងស្ដាំនិយមជ្រុលក៏មានមនុស្សល្អដែរនោះប្រធានរបស់បក្សសាធារណរដ្ឋនៅសភាលោក Paul Ryan បាននិយាយភ្លាមមិនយល់ស្របជាមួយលោកត្រាំអតីតប្រធានាធិបតីឪពុកកូនបុសវិញ ក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃម្សិលមិញថ្កោលទោសសកម្មភាពហិង្សាអប់របស់ក្រមការពារសះស្បែកសពួកលោកចាត់ទុកថាការលើកដំកើងតែសះស្បែកសគឺជារឿងអាក្រក់ណាស់សមាជិកបកសាធារណរដ្ឋជាច្រើនកាន់តែដកឃ្លាដកខ្លួនឲ្យឆ្ងាយពីលោកដូណាល់ត្រាំបើសិនជាលោកដូណាល់ត្រាំគ្មានប្រជាប្រិយភាពសម្ដីនៅក្នុងបករបស់លោកនោះក៏ឃើញថាលោកដូណាល់ត្រាំពិបាកនឹងរកសម្លេងគ្រប់គ្រងពីបកសាធារណរដ្ឋដើម្បីបោះឆ្នោតអនុម័តច្បាប់ដែលលោកកំពុងស្នើឡើងដូច្នេះជាច្បាប់ធ្វើកំណែទម្រង់ពន្ធដារជាដើមនោះលោកដូណាល់ត្រាំឯកោក្នុងរង្វង់អ្នកជំនួញតាំងពីថ្ងៃច័ន្ទទី14សីហាថៅកែក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងធំធំបានប្រកាសដកខ្លួនចេញពីសមាជិកសភារបស់គណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ចដែលមាននាយទីផ្ដល់ប្រឹក្សាផ្នែកនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចដល់លោកប្រធានាធិបតីនៅខែមករានៅប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយស្បុតចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំបានបង្កើតគណៈកម្មការប្រឹក្សា2ដែលធ្វើការនៅលើសេដ្ឋកិច្ចឧស្សាហកម្មសមាជិករបស់គណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចឧស្សាហកម្មនេះមានចំនួន28នាក់ដែលសុទ្ធសឹងតែជាប្រធានក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងធំៗនឹងជាអ្នកតំណាងសហជីពប៉ុន្តែនៅថ្ងៃច័ន្ទទី14សីហានៅក្នុងហេតផលមនសិការផ្ទាល់ខ្លួនដែលប្រឆាំងនឹងការរើសអើងប្រកាន់ពូសាសប្រធានក្រុមហ៊ុនអសតដ៏ធំជាងគេរបស់អាមេរិកមឹកបានប្រកាសដើរចេញពីគណៈកម្មការពិគ្រោះយោបល់របស់លោកដូណាល់ត្រាំនៅថ្ងៃពុធគឺមួយថ្ងៃក្រោយលោកដូណាល់ត្រាំបង្ហាញសមានចិត្តនិយាយការពារសមាជិកក្រុមស្ដាំនិយមនិងទម្លាក់កំហុសទៅលើបាតុករដែលប្រឆាំងនឹងការរើសអើងថៅកែក្រុមហ៊ុនអាមេរិក4រូបទៀតដែលជាសមាជិករបស់គណៈកម្មការផ្ដល់ប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចក៏បានប្រកាសដើរចេញពីលោកដូណាល់ត្រាំផងដែររាល់លើកដែលលោកដូណាល់ត្រាំធ្វើនយោបាយដ៏ចម្រូងចម្រាសលោកតែងត្រូវក្រុមហ៊ុនឯកជនដោះដៃដើរចេញពីគណៈទីប្រឹក្សារបស់លោកថៅកែក្រុមហ៊ុន Uber បានលាចេញពីតំណែងទីប្រឹក្សារបស់លោកដូណាល់ត្រាំនៅក្រោយលោកដូណាល់ត្រាំចុះហត្ថលេខាលើក្រឹតប្រឆាំងជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសអ៊ីស្លាមនៅខែមិថុនាកន្លងទៅក្រុមហ៊ុនផលិតឡានដែលដោយធម្មពលអគិសនី Tesla ហើយនឹងក្រុមហ៊ុន Disney បានយកគំរូតាមក្រុមហ៊ុន Uber ដែលចេញពីរង្វង់ទីប្រឹក្សារបស់លោក Donald Trump នៅក្រោយពេលឬលោក Donald Trump ប្រកាសដកអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិក្រុង Paris ស្ដីពីអាកាសធាតុដោយសារតែជំហរជ្រុលហួសហេតុរបស់លោកដូណាល់ត្រាំលើកនេះប្រធានក្រុមហ៊ុនឯកជនអាមេរិកបានសម្រេចមូលមតិគ្នាចង់រំលាយគណៈកម្មការប្រឹក្សានេះចោលព្រោះថាមានសមាជិកជាច្រើនដែលមិនយល់ស្របជាមួយលោកដូណាល់ត្រាំប៉ុន្តែលោកដូណាល់ត្រាំវិញដែលចង់យកមុខមាត់បានប្រញាប់ប្រកាសមុនរំលាយចោលគណៈកម្មការពិគ្រោះយោបល់សេដ្ឋកិច្ចទាំងពីរចោលនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញនគរបាលអេស្ប៉ាញបំបែកបានសម្បុកជនជីហាតអ៊ីស្លាមពាក់ព័ន្ធនឹងភេរវកម្មនៅបាសេឡូនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអេស្ប៉ាញបានចេញមុខមកប្រកាសថាសម្បុកក្រុមជនជីហាតអ៊ីស្លាមត្រូវបានបំបែកបានហើយកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី19សីហាតែដោយឡែកនគរបាលតំបន់កាតាឡូញដែលជាអ្នកធ្វើប្រតិបត្តិការនេះបានអះអាងថាយ៉ាងហោចណាស់នៅមានមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលបានរត់គេចខ្លួននៅមិនទាន់ចាប់បាននៅឡើយទេបើយោងតាមប្រភពពីនគរបាលកាតាឡូញបានឲ្យដឹងថាសម្បុកជនជីហាតអ៊ីស្លាមដែលគេបានរកឃើញនោះស្ថិតនៅភូមិរីផូលក្នុងតំបន់កាតាឡូញដែលសម្បូរទៅដោយសមាគមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម ដើមកំណើតម៉ារ៉ុកសម្បុកភេរវជននេះអាចមានសមាជិកប្រមាណជាជាង10នាក់ក្នុងចំណោមនោះនគរបាលអេស្ប៉ាញបានសង្ស័យថាជនដៃដល់ទាំង5នាក់ដែលបានធ្វើភេរវកម្មក្នុងក្រុងបាស៊ីឡូននិងនៅក្រុងកំព្រិលកាលពីថ្ងៃប្រហោះនោះអាចមានប្រភពចេញពីសម្បុកនេះជាមួយគ្នានេះនគរបាលកំពុងផ្ដោតការសង្ស័យខ្លាំងទៅលើអ៊ីម៉ាំងផ្សព្វផ្សាយសាសនាអ៊ីស្លាមម្នាក់នៅតំបន់នោះថាអាចជាអ្នកដែលបានសាព្រោះទ្រឹស្ដីមនោគមវិជ្ជាអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមនេះទៅកាន់យុវជនក្មេងៗទាំងនោះអ៊ីម៉ាំងនោះមានឈ្មោះថាអាប់ឌើបាគីអ៊ីសាទីហើយបានបាត់ខ្លួនមួយថ្ងៃមុនថ្ងៃកើតហេតុភារវកម្មនេះបើតាមប្រភពពីនគរបាលអេស្ប៉ាញរហូតមកដល់ពេលនេះមានមនុស្ស4នាក់ដែលត្រូវបាននគរបាលចាប់ឃាត់ខ្លួនដោយជាប់សង្ស័យពីបណ្ដាញភារវកម្មនេះចំណែកជនដៃដល់ដែលធ្វើសកម្មភាពភារវកម្មទាំងពីរកន្លែងបានស្លាប់ទាំងអស់ក្រោយពីនេះនៅមានមនុស្សម្នាក់បានស្លាប់ដោយការផ្ទុះធុងហ្គាសមួយកន្លែងនៅតំបន់អាល់ខាណាហើយបើតាមចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន El Pais ជនដែលស្លាប់ក្នុងការផ្ទុះធុងហ្គាសនោះអាចជាអ៊ីម៉ាំងសាសនាអ៊ីស្លាមដែលគេកំពុងស្វែងរកនគរបាលបានរកឃើញធុងហ្គាសជាង30ធុងដែលតាមការស្មានគឺជននោះបានកំពុងតែរៀបចំកែច្នៃដើម្បីធ្វើជាគ្រឿងផ្ទុះអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងជំនះធ្វើសមយុទ្ធដោយមិនខ្វល់ការប្រមានផ្ទុះសង្គ្រាមរបស់កូរ៉េខាងជើងសមយុទ្ធរដូវក្តៅ Ulchi Freedom Guardian របស់កងទ័ពអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានចាប់ផ្ដើមតាមការគ្រោងទុកខណៈចិននិងរុស្ស៊ីបានស្នើឲ្យផ្អាកសិនព្រោះអាចដុតកម្ដៅស្ថានភាពនៅឧបទ្វីបកូរ៉េដែលតានតឹងស្រាប់សមយុទ្ធនេះពិតជាដុតបញ្ឆេះកំហឹងកូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីទើបតែបានសម្រេចចិត្តផ្អាកផែនការបាញ់មីស៊ីលដាក់តំបន់ជុំវិញកោះហ្គាមហើយរងចាំមើលសកម្មភាពរបស់អាមេរិកសិនមុននឹងអនុវត្តផែនការនេះក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចាត់ទុកសមយុទ្ធនេះជាការពារខ្លួនសុទ្ធសាធមិនមែនជាគម្រាមកូរ៉េខាងជើងអ្វីឡើយតែកូរ៉េខាងជើងវិញបានហៅសមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំនេះជាការរៀបចំធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពានខ្លួនប្រៀបដូចជាការចាក់សាំងលើភ្លើងថែមទៀតផង
បានឬមិនបានណាថ្លៃ រិះប្រិតត្បិតចង់មានធ្វើបាបបំពានក្លៀនចង់ល្អប្រព្រឹត្តអាក្រក់ត្បិតខ្លាចក្ររស់ឥតសិលធម៌ចិត្តអប្រីអ្នកក្រធ្វើចោលលួចព្រោះក្លៀនចុះចោលអ្នកមានលួចព្រោះអ្វីមានពឹសដូចពស់រស់នាំភ័យស្លាប់ទៅអវិជ័យព្រោះតណ្ហាកម្មអ្នកកាត់ក្តីរឿងសត្វលោកឥតស៊ីសំណុកឥតមូសាកាត់យុត្តិធម៌តាមហេតុការណ៍ប្រព្រឹត្តយ៉ាងណាបានយ៉ាងនោះកុំសាងទុច្ចរិតត្បិតចង់ឆ្អែតកុំធ្វើជាប្រែតខ្លួនជាមនុស្សកុំចង់សោយតែឈាមនឹងខ្ទូបើពិតជាមនុស្សត្រូវមានសិល
សូមជម្រាបដល់ពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់ទាំងមូលសូមបានជម្រាបគណៈកម្មាធិការអាចារ្យ នៃវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមបានមូលមតិគ្នាចែកឯកច័ន្ទប្រពធ្វើពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌទី1ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃសុក្រសៅរ៍11 12កើតខែភទ្របទឆ្នាំរកាឧបនស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនៅថ្ងៃទី1ទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះវត្តបំណងដើម្បីរក្សានៅវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់និងសាមគ្គីភាពរបស់ខ្មែរយើងព្រមទាំងឧទ្ទិសបុណ្យកុសលដល់បុព្វការីជនមួយចំណែកផងនិងដើម្បីសន្សំបុណ្យទុកជាបញ្ញនិធិទៅអនាគតជាតិផងអាស្រ័យហេតុដូចបានជម្រាបមកខាងលើនេះគណៈកម្មការអាចារ្យយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌទី1នេះតាមសទ្ធាជ្រះថ្លាទីកន្លែងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមលេខ8 O'Connor Street Manurewa Auckland New Zealand អ្នកផ្ដាំបុណ្យជាគណៈកម្មការវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមមាន1ភិក្ខុលឹមសវី2អាចារ្យរស់ផាន3អបាសិកាអៃសមេ4លោកលាចិនបុត្រ5អាចារ្យសំសវ័ន6លោកពៅស្រី7អបាសិកាអ៊ុនអ៊ុត8អ្នកស្រីប្រាក់ថល9អ្នកស្រីបួយក្រិច B 10លោកខៀខៀង11លោកសំអាន12លោកដារាវិរៈ13អបាសិកានៅសវ័ន14លោកគឹមសំរិទ្ធ15លោកសេមីណា16អាចារ្យសុបុនហៃ17អាចារ្យអ៊ុយអូន18លោកអៀមមឿន19អ្នកស្រីអុកម៉ៃ20លោកគួយបណ្ឌិត21លោកអុកនិយោ22លោកលាវរិទ្ធី23អ៊ុយអរិទ្ធ24លោកអុកមរតកនិង25តាហួតសូមអរគុណI'm not afraid to die.
តែខ្មែរក្រហមត្រូវបានប្រើជាដំបូងដោយសម្ដេចនរោត្តមសីហនុនៅក្នុងអំឡុងទសវត្សឆ្នាំ50សម្ដេចនរោត្តមសីហនុដែលជាប្រមុខដឹកនាំចលនាសង្គមរាស្ត្រនិយមបានធ្វើការបែងចែកខ្មែរជា3ពណ៌ដែលយោងទៅតាមនានាការនយោបាយរបស់ពួកគេគឺខ្មែរសសម្ដៅលើខ្មែរអ្នករាជានិយមខ្មែរខៀវជាខ្មែរអ្នកសាធារណរដ្ឋនិយមនិងខ្មែរក្រហមគឺជាក្រុមខ្មែរកុម្មុយនីស្តនិយមក៏ប៉ុន្តែពីដំបូងពាក្យថាខ្មែរក្រហមនេះត្រូវបានប្រើដោយសម្ដៅលើក្រុមឆ្វេងនិយមនៅក្នុងចលនាសង្គមរាស្ត្រនិយមរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់គួររំលឹកថានៅពេលនោះក្រុមខ្មែរកុម្មុយនីស្តនៅមិនទាន់ជាកម្លាំងនយោបាយសំខាន់ប៉ុន្មានទេខ្មែរកុម្មុយនីស្តមួយចំនួនដូចជាឃីវសំផនហ៊ូនឹមនិងហ៊ូយុនជាដើមធ្វើនយោបាយនៅក្នុងចលនាសង្គមរាស្ត្រនិយមហើយខ្លះថែមទាំងធ្លាប់ត្រូវបានតែងតាំងឲ្យកាន់តំណែងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលទៀតផងយោងតាមឯកសាររបស់ក្រសួងការបរទេសបារាំងនៅរវាងឆ្នាំ1960និងឆ្នាំ1962ពាក្យថាខ្មែរក្រហមត្រូវបានគេប្រើម្ដងម្កាលជំនួសពាក្យខ្មែរវៀតមិញដែលគេធ្លាប់ប្រើសម្ដៅលើក្រុមខ្មែរកុម្មុយនីស្តដែលបែកចេញពីបក្សកុម្មុយនីស្តឥណ្ឌូចិនយោងតាមលោកហូលជីណានៅក្នុងសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាលេខក្រេឌីកម្ពុជាគឺនៅថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1966ទើបឈ្មោះខ្មែរក្រហមត្រូវបានសម្ដេចនរោត្តមសីហនុប្រើដោយសម្ដេចច្បាស់មែនទែនទៅលើចលនាកុម្មុយនីស្តខ្មែរជាទូទៅទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅចលនាសង្គមរាស្ត្រនិយមការដែលសម្ដេចនរោត្តមសីហនុលាបពណ៌ក្រហមដល់ចលនាកុម្មុយនីស្តខ្មែរបែបនេះពីព្រោះពណ៌ក្រហមគឺជាពណ៌តំណាងទង់បដិវត្តកុម្មុយនីស្តហើយម្យ៉ាងទៀតសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាពណ៌ក្រហមគឺជាពណ៌តំណាងអំពីការបង្ហូរឈាមក៏ប៉ុន្តែមានរងនាំខ្មែរកុម្មុយនីស្តមិនដែលទទួលយកឈ្មោះជាខ្មែរក្រហមនេះទេជាទូទៅពួកខ្មែរក្រហមមិនចូលចិត្តប្រើពាក្យថាខ្មែរនេះផងទេពួកគេច្រើនតែប្រើពាក្យថាកម្ពុជាជំនួសវិញដឹកនាំកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមិនទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងថាជាខ្មែរក្រហមតាមឈ្មោះដែលសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានដាក់ឲ្យក៏ប៉ុន្មានក៏ប៉ុន្តែពួកគេតែងតែបានអះអាងជារឿយៗថាបដិវត្តរបស់ពួកគេគឺជាបដិវត្តដែលក្រហមឆ្អិនឆ្អៅក្រហមគឺជាពណ៌នៃទង់ជាតិរបស់របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយនៅក្នុងភ្លេងជាតិរបស់របបនេះក៏មានលើកឡើងជាច្រើនសារដែរអំពីពណ៌ក្រហមដែលជាពណ៌តំណាងបដិវត្តនិងជាតំណាងឈាមដែលហូរនៅក្នុងការធ្វើបដិវត្តនេះយោងតាមលោក Ben Cannon នៅក្នុងសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថា Le Génocide au Cambodge ពលពតបានលើកឡើងអំពីការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយដែលមានលក្ខណៈក្រហមសុទ្ធសាធបន្ទាប់ពីសម្ដេចនរោត្តមសីហនុលាលែងចេញពីតំណែងជាប្រមុខរដ្ឋនៅខែមេសាឆ្នាំ1976យោងតាមឯកសាររបស់សារព័ត៌មាន BBC នៅថ្ងៃទី14ខែឧសភានៅឆ្នាំ1978វិញវិទូរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានផ្សាយអំពីការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការបន្តធ្វើបដិវត្តរបស់ខ្លួនហើយសន្យាថានឹងរក្សាបដិវត្តនោះឲ្យនៅក្រហមជានិច្ចដោយមិនឲ្យអ្នកណាមកបដូរពណ៌នេះបានទេសរុបសេចក្តីមកវិញមេដឹកនាំកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបដិសេធឈ្មោះជាខ្មែរក្រហមក៏ប៉ុន្តែបានប្រកាសជាចំហទទួលស្គាល់ថាបដិវត្តរបស់ពួកគេគឺជាបដិវត្តក្រហមហើយថែមទាំងប្រាជ្ញាយ៉ាងដាច់អហង្ការរក្សាពណ៌បដិវត្តរបស់ពួកគេឲ្យនៅក្រហមជានិច្ចនិរន្តរ៍ទៀតផងមហិច្ឆតាចង់ឲ្យបដិវត្តរបស់ពួកគេមានលក្ខណៈពិសេសខុសពីគេហើយអស្ចារ្យជាងគេដែលមិនយកគំរូតាមបដិវត្តរបស់ប្រទេសណាមួយក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយគេអាចសង្កេតឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាបដិវត្តរបស់ខ្មែរក្រហមមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាច្រើនទៅនឹងបដិវត្តរបស់ម៉ៅសេតុងនៅប្រទេសចិននៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ60ទីមួយពួកខ្មែរក្រហមប្រកាន់យកនូវទស្សនៈសមភាពនិយមពោលគឺប្រជាជនមានឋានៈស្មើគ្នាទាំងអស់គ្មានអ្នកក្រគ្មានអ្នកមានគ្មានអ្នកជិះជាន់គេនិងគ្មានអ្នកដែលត្រូវគេជិះជាន់អ្នកជំនួញមន្ត្រីរាជការនិងប្រជាជនដែលរស់នៅតាមទីក្រុងត្រូវបានជំនះដោយបង្ខំឲ្យទៅនៅជនបទដើម្បីប្រកបការងារស្មើភាពគ្នាគឺការបង្កបង្កើនផលជាលក្ខណៈសមូហភាពចំណែកផលដែលទទួលបានវិញក៏ត្រូវបែងចែកដោយស្មើភាពគ្នាដែរពលគឺម្នាក់ៗទទួលបាននូវរបបចំណីអាហារនិងវត្ថុប្រើប្រាស់ស្មើៗគ្នាកម្មសិទ្ធិឯកជនត្រូវបានលុបបំបាត់ចោល ចំពោះរូបិយប័ណ្ណវិញក៏ដូចគ្នាពីព្រោះពួកខ្មែរក្រហមយល់ថាការចាយលុយគឺជាកត្តាដែលនាំឲ្យមានការកេងប្រវ័ញ្ចឲ្យមានអ្នកមាននិងមានអ្នកក្រសម្ប័យតែការប្រើភាសាហៅគ្នាក៏បង្ហាញអំពីភាពស្មើគ្នានេះដែរជាទូទៅនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគេហៅគ្នាថាមិត្តឬសមមិត្តក៏ប៉ុន្តែជារឿងដែលគួរឲ្យហួសចិត្តបំផុតនោះគឺគេសង្កេតឃើញថាក្រោមរបបសមភាពនិយមនេះប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានបែងចែកជាពីរឋានៈខុសគ្នាស្រឡះគឺប្រជាជនចាស់សំដៅលើអ្នកដែលរស់ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្មែរក្រហមតាំងពីមុនឆ្នាំ1975និងប្រជាជនថ្មីឬពួក17មេសាសំដៅលើប្រជាជនដែលត្រូវបានគេជំនះចេញពីទីក្រុងក្រោយថ្ងៃ17ខែមេសាឆ្នាំ1975ទី2ពួកខ្មែរក្រហមមានគំនិតបែបស្រមើស្រមៃចង់ឲ្យសង្គមខ្មែរខ្លាយទៅជាសង្គមមួយស្អាតស្អំឥតខ្ចោះគ្មានអយុត្តិធម៌គឺជាសង្គមប្រកបដោយភាពរុងរឿងឯករាជ្យម្ចាស់ការក៏ប៉ុន្តែនោះគឺជាគំនិតស្រមើស្រមៃចង់បានហួសពីការពិតហួសពីសមត្ថភាពដែលអាចធ្វើទៅបានក្រៅពីមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីស្តបែបម៉ារីយុំគេសង្កេតឃើញថាពួកខ្មែរក្រហមក៏មានទស្សនៈបែបជាតិនិយមជ្រុលហួសហេតុផងដែរពួកមាននាំខ្មែរក្រហមយល់ថាជនជាតិខ្មែរដើមគឺជាជនជាតិខ្លាំងពូកែស្អាតស្អំគ្មានការកេងប្រវ័ញ្ចនិងការជិះជាន់គ្នាការលាយឡំជាតិសាសន៍ជាមួយជនជាតិផ្សេងទៀតដូចជាជនជាតិចាមចិនវៀតណាមជាដើមបានធ្វើឲ្យជាតិខ្មែរធ្លាក់ចុះទន់ខ្សោយហើយដូចនេះហើយបានជាក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្មែរក្រហមជនបរទេសត្រូវទទួលរងនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញយ៉ាងខ្លាំងភាសាវប្បធម៌ប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់របស់បរទេសត្រូវបានហាមឃាត់ជាដាច់ខាតសូម្បីតែអ្នកណាត្រូវរៀបការជាមួយអ្នកណាក៏អង្គការជាអ្នកសម្ដែងឲ្យដែរគ្មានអ្នកណាម្នាក់មានសិទ្ធិជ្រើសរើសគូស្រករដោយចិត្តឯងបាននោះទេសរុបសេចក្តីមកខ្មែរក្រហមប្រកាន់យកនៅមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីស្តបែបម៉ានុយមផងនិងមនោគមបែបជាតិនិយមជ្រុលហួសហេតុផង
ផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាយចំណបុតនឹងសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា